Зебур 121 бап Давудның зиярет йыры. Олар маңа «Айды Раббинің эвіне барайық» дегенде мен қуандым. Енді сенің қапуларыңда аяқларымыз тұрды, Иерусалим. Иерусалим, сен шеер оларақ құрылдың, қысымларының бірлігі олдың. Шу шеерге қабилелер келір, Раббинің қабилелері оның адына тешеккүр етіп, Исраилге берілген шаатлықны бежерір. О ерде үкім етмек үчін тақтлар қойылды, Давуд падиша сойының тақтлары. Иерусалим үчін селямет сораңыз, сені севгенлер аманлық көрсін. Қалелеріңде селямет олсын, керменлеріңде аманлық. Аға қардашларым ве яқынларым үчін айтарым, сенде селямет олсын. Аллаһымыз олған Раббинің эви үчін саңа эйлік тілерім.